tukaj dogaja? Kaj so to naredili? Meni nič ne gre skupaj. Kaj je sploh tukaj fora? Oh, zdaj končno štekam.
Štekar, oddaja za stresanje političnih možgan.
Štekaš izpuste cementaren? V državnem zboru so opravili zadnjo obravnavo novele zakona o varstvu okolja, o dokončni potrditvi bodo poslanci glasovali v četrtek. Za novelo zakona, ki so jo predlagale civilne iniciative, so v koalicijskih strankah tudi obljubili podporo. Predlog spremembe zakona je septembra s podpisi več kot 5000 volivk in volivcev v državni zbor vložila nevladna organizacija Eko Anhovo in Dolina Soče s podporo več drugih organizacij. Pobuda za novelo zakona izhaja iz Soške doline in dolgoletnih bojev za regulacijo dejavnosti cementarne Salonit Anhovo, od lanskega poletja znane pod imenom Alpacem. V podjetju pri proizvajanju toplote za pridobivanje cementa so sežigajo tudi odpadke domačega in tujega izvora, med drugim papir in plastiko. Glavna namena spremembe zakona sta strožja omejitev škodljivih izpustov v zrak in okrepitev nadzora nad emisijami sosežigalnic. Salonit Anhovo je do sredine 90-ih let prejšnjega stoletja proizvajal azbestne izdelke. Že pred skoraj desetletjem so na Kliničnem inštitutu za medicino dela pod vodstvom Metode Dodič-Fikfak ugotovili, da je bila med letoma 1996 in 2016 postavljena diagnoza azbestoze 559 ljudem v Sloveniji, med njimi jih je 500 živelo v okolici Salonita. Od skupno 1866 primerov pleuralnih plak jih je bilo samo v okolici Salonita Anhovo 1773. Pri diagnozi pljučnega raka je prav tako prednjačila okolica Salonita s 65 primeri od skupno 74. Podjetje se je po zakonski prepovedi proizvodnje azbestnih izdelkov preusmerilo predvsem v proizvodnjo cementa. Civilne iniciative pa so ves čas opozarjale na škodljive posledice izpustov cementarne. Tako so na primer glasno nasprotovale Salonitovi želji po povečanju količine sosežiga. Lansko poletje je občina Kanala ob Soči, kjer so predtem za župana izvolili Miho Stegla iz ene od civilnih iniciativ, zaradi suma o več kot 100 kršitvah okoljskega dovoljenja cementarno prijavila okoljski inšpekciji. Sosežigalnice ob kurjenju odpadkov v ozračje poleg žveplovih in dušikovih oksidov spuščajo tudi PM delce. Trdi delec PM je izraz za prah, ki je prisoten v zraku v določenem obdobju. V veliki večini delcev je glavna komponenta ogljik, na tega pa se lahko vežejo primesi, kot so kovine, organska topila ali ozon. V zadnjih letih se večina raziskav osredotoča prav na delce PM10. To so delci s premerom 10 mikrometrov in so zdravju najbolj škodljivi. Onesnaženost zraka s temi delci v kanalu ob Soči so merili v Centru za raziskave atmosfere na Fakulteti znanosti o okolju Univerze v Novi Gorici. Kaj in kako so merili, opiše profesor Griša Močnik.
Mi smo določali vire onesnaženosti zraka z delci PM10 v občini Kanal ob Soči. In sicer smo to počeli z meritvami različnih parametrov. Zbirali smo filtre, ki smo jih potem kemijsko analizirali, hkrati smo merili tudi koncentracije črnega ogljika in koncentracije elementov z eno rentgensko metodo. Potem smo te podatke obdelali z enim statističnim modelom, ki se mu reče Positive Matrix Factorization, in določili vire onesnaženosti zraka. In poleg regionalnih virov, ki so enaki v Anhovem kot v Novi Gorici, smo videli tudi lokalne vire, kjer so izstopali trije najpomembnejši. Promet, kurjenje na les in cementarna.
V Salonitu Anhovo trdijo, da sta glavna vira onesnaževanja zraka v kanalu ob Soči ogrevanje gospodinstv na les in promet. Po količini to sicer drži, a Močnik opozarja na različen oksidativen potencial delcev.
Poleg koncentracij, kaže sestave in prispevkov virov k koncentracijam tem delcev PM10, smo pa merili tudi nekaj, čemu se reče oksidativni potencial. Oksidativni potencial je pa parameter, s katerim na preprost način merimo, kako delci PM10 vplivajo na naše zdravje. In tukaj smo pa določili, da je pač spet kurjenje na les, zato ker je tega toliko najpomembnejši vir oksidativnega potencijala, in pa drugi najpomembnejši je bil pa prispevek cementarne. Ko smo mi potem zračunali, koliko en gram ali pa en mikrogram prispevka kakšnega izmed teh virov škodi našemu zdravju. Skratka, zračunali smo oksidni potencial na enoto mase, smo pa ugotovili, da je ta prispevek cementarne daleč najpomembnejši. Zato je tisto, kar je v zraku, ki najbolj škodi našemu zdravju. Kar pomeni, da če bi cementarna povečala proizvodno, bi lahko postala najpomembnejši vir, ki vpliva na zdravje prebivalcev tega območja.
Kurjenje odpadkov ni edina okoljsko obremenilna dejavnost cementarne. Težava je tudi v industriji proizvodnje cementa. Cementarna za proizvodnjo cementa porabi veliko energije ter ostalih okoljskih virov.
In to je cement kot material. Zato, da naredimo cement, je treba segreti te materiale na več kot 1000 stopinj. Za kar se porabi zelo veliko goriva. In zato je cementna industrija odgovorna za 7% vseh izpustov ogljikovega dioksida. To je nekajkrat več kot ves letalski promet. In stališča podnebnih sprememb, ki jih poskušamo ustaviti, je cement zelo problematičen. In seveda je problematičen zato, ker je to ena izmed materialov, ki poganja gospodarsko rast. In poleg izpustov CO2, ki zaradi goriva, ki ga moramo porabiti, zato da cement naredimo, so tukaj še izpusti CO2 iz materiala samega. Zato, ker je treba CO2, ko damo te mineralne snovi v peč, se iz karbonatov, predvsem iz kalcijev karbonata v plencih pa drugih mineralih, se ta CO2 sprosti v ozračje. Tako da izpusti cementarni niso samo zaradi goriva, ampak so tudi zaradi surovin.
Mnenje o cementarni je med lokalnim prebivalstvom precej deljeno, predvsem ker je Salonit vir velikega števila delovnih mest v občini. Tako so v podjetju med parlamentarnim sprejemanjem novele zakona zagnali kampanjo proti noveli, češ da bodo nove zahteve tehnološko neizvedljive in bodo pripeljale do zaprtja cementarne. A predlog spremembe zakona ne prinaša nič revolucionarnega. Ko bo novela sprejeta, bo morala vlada v uredbi o sežigalnicah odpadkov in napravah za sosežig odpadkov za sosežigalnice določiti vsaj tako stroge mejne vrednosti emisij, kot so določene v zaključkih o najboljših razpoložljivih tehnologijah za sežig odpadkov. Dokument o teh zaključkih je na zadnje Evropska komisija objavila leta 2019. Smernice temeljijo na Evropski direktivi o industrijskih emisijah iz leta 2010, ki je med drugim zaključki o najboljših razpoložljivih tehnologijah znanimi pod kratico BAT omejila višino izpustov emisij v ozračje. Slovenija je direktivo v svojo zakonodajo vključila leta 2022 z zakonom o varstvu okolja in z uredbo o sežigalnicah odpadkov in napravah za sosežig odpadkov. Vendar so v času zadnje vlade Janeza Janše z uredbo in zakonom uvedli le minimalne standarde iz več kot desetletje stare direktive. Uredba tako določa različne vrednosti izpustov za sežigalnice in sosežigalnice odpadkov in drugim kljub podobnosti pri obratovanju dovoljuje večjo količino izpustov. Poleg izenačitve standardov za sežig in sosežig odpadkov, novela zakona o varstvu okolja zdaj uvaja strožji nadzor nad izpusti. Delo nadzoru je vsaj tako bistven kot izenačitev standardov, strne Močnik.
Zakon bo spremenil par stvari. Ene so mejne vrednosti, drugo so pa tudi to, da bo zdaj nadzor moral biti konstanten, ne samo enkrat na leto, ali pa reden, ne, ampak bo moral biti vaš čas. In na vseh izpustih, ne samo na glavnem izpustu. Pa še te podatke bo treba potem sproti objavljati, kar pomeni, da bo imela javnost nadzor nad temi meritvami, kar bo močno izboljšal kredibilnost meritev in hkrati seveda tudi omogočali javnosti, da na nek preprost način nadzira, kaj se dogaja z okoljem oziroma v tem primeru z zrakom.
Predlog novele zakona, ki so ga vložile nevladne organizacije, je enačil zahteve za sežigalnice in sosežigalnice na zakonski ravni. Vendar pa je pred drugo obravnavo v državnem zboru prišlo do spremembe, po katerih bo potrebno sledenje evropskim zaključkom obat. Mateja Sattler iz društva Eko Anhovo in Dolina Soče pojasni, da gre za eno in isto.
Ti členi so se spremenili naknadno po prvi obravnavi oziroma pred prvo obravnavo tega zakona in sicer smo sledili napotkom zakonodajno-pravne službe. Namreč dikcija izenačitev ni bila prava, zato smo potem pač po mislim, zaradi uskladitve in pač po nasvetu zakonodajno-pravne službe in tudi naših pravnikov, pripravljavcev, v bistvu to stvar ubesedili drugače, ker dejansko pa gre še vedno za eno in isto stvar. No. V bistvu zdaj je pač namesto izenačitve je pač dikcija taka, da se v bistvu za naprave za sosežig odpadkov, ne, da v bistvu veljajo enaki pogoji oziroma enake mejne vrednosti izpustov emisij, kot to predvidevajo zaključki o BAT, torej te Best Available Technologies za sežigalnice. Tako da v bistvu gre za eno in isto stvar, praktično gre samo za drugačno ubeseditev. Tako da cilj oziroma namen pa še vedno ostaja isti. Ne. Mi smo v bistvu k temu zakonu pristopili oziroma k noveliranju tega zakona pristopili pač z vidika zaščite zdravja prebivalcev.
Evropski zaključki o BAT so eden izmed načinov, na katerega poskuša evropska zakonodaja omejiti emisijske izpuste industrijskih obratov. Zaključke o BAT določa skupina strokovnjakov iz držav članic Evropske unije v sodelovanju s predstavniki industrije in okoljskih organizacij, vse pa koordinira Evropski urad za celovito nadzorovanje in preprečevanje onesnaževanja. Svoje pomisleke glede koncepta zaključkov o BAT pojasni Močnik.
Industrijska obrati, kakršna je cementarna, je tako, da ni dveh enakih. Ne? Vsaka je posebna in je v resnici, ne moreš to trgovino pa kupati eno peč za cementarno, ampak jo moš v resnici sam postaviti. Kar pomeni, da je best available technology nekoliko zmozljiv pojem. Druga zadeva je pa, ne, da best available technology kot koncept predvideva, da ni treba nič novega narediti. In pač najboljša tehnologija, ki je na voljo, v resnici je potuha onesnaževalcu, da ni treba nič novega tehnološkega narediti, zato da bi se izpusti zmanjšali. Tudi jaz imam za tem konceptom probleme kot konceptom, ne kot zakonsko uredicijo. Zato, ker zavira razvoj. In v industriji, ki je tako visoko tehnološka, kot je recimo cementarna, to ni koncept, ki bi ga po mojem skromnem mnenju smel uporabljati. Ena stvar pa je prednost best available technology. Ne? Nikjer ne piše, da mora biti to pocen. Ampak sam, da je možno. Kar pomeni, da je pač best available technology je pač tist, kar se ta hip z obstoječo tehnologijo da narediti. Zdaj pa, a je to praktično zaston ali je zato treba pač investirati v spremembo tehnologije v industrijskem obratu, je pa druga zadeva. In noben napredek ni zaston. In je treba pač investirati v novo tehnologijo in spremeniti proizvodne procese, tehnične proizvodne procese.
Salonit Anhovo trdi, da bo ob sprejetju zakona podjetje močno finančno prizadeto. Omenjajo zmanjšanje števila delovnih mest in celo zaprtje podjetja. A sledenje tehnologijam, ki so jih v Evropski uniji že leta 2019 priznali kot primerne, za cementarno pač ne more pomeniti nič tako radikalnega. Zdaj štekata Tilan in vajenec David.
Tukaj dogaja? Kaj so to naredili? Meni nič ne gre skupaj. Kaj je sploh tukaj fora? Oh, zdaj končno štekam.
Šteker, oddaja za stresanje političnih možgan.
Hoče menj, cement, cement, hoče menj, cement, cement. Cement, 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 cement. Važen je, da te zanimam,